Olaia Garaialde, kazetariak Argiako azkeneko aleetako batean, aski erreportai edo elkarrizketa interesgarria egin zuen, eta drogak eta alkohol kontsumoa izan zituen izpide. Elkarrizketa horretan egon zen, bertzeak bertze Ander Sagardoi, gaurkoan, gurean izanen duguna, ba, bera gazte mugimenduan ibilia da, mugimendu autogestionarioan orokorrean lurraren defentsan, antiespezismoan, beraz, herri mugimenduetan ibilbide luzea. Horrez gain, filosofia irakaslea ere bada, eta beraz, xorroxinen, ezin kontenago gaude, filosofoak aski maite ditugulako hemen, eta filosofoi, ba, usnartzea gustatzen zaienez, gaur, drogen inguruan eta zehazki alkolaren inguruan, hausnartzera ekarri dugu Ander, egunon, eta mil esker gure deia hartzeagatik.
Egunon, mi esker. Un yanqui que flipas con la fetamina, la coca, la china, la chica te incita, la chica te grita, te raya, se te tira por más cocaína, la coca, 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 cocaína.
Ander, ez da kanta hau ezagutzen zenuen, hau itxen dugu Ben Yard eta Cecilio Jeren kanta, Numa Numa Ye izenekoa, eta bueno, ez da drogen gora zarre bat egiten duen, baina bueno, behintzat hori badu izpide etengabe. Ez da Anderzu Iruñekoa zaren, baina sentsazioa dut Iruñean orain altxatu den eszena musikalean, ez da ez, drogak erdigunean daudela haunitzetan, traparen inguruan mugitzen den musika horreta, musika urbanoan, ez, Chill Mafiarekin, Jofekin, guzti hauekin, bueno, etengabe izpide dagoen, ez, kontu bat, drogena.
Bai, baina eszena guztietan bezala, ez, ez dakit, ere, begiratzen badugu, punk eta oiztalen artean, gaur egun, ez, azken 10 urtetan egin diren, abestien artean ere alkohola, desfasea eta bar, ba, kriston garrantzia dauka, ez? Eta ja, atzerago botatzen dugu azken, ba, ez dakit, 30-40 urtetan ere sortu diren, ba, ez dakit, euskarri ia guztietan presentzia da oso nabaria dago, ez?
Tu eres tan poperri jotan speed, adibidez, ez, Joferen kanta batean erraten den letra. Eta kanta hori adibidez ez da drogen inguruan, ez da horreta solasten, baina erreferentzia hori bai egiten da, ez, metafora hori erabiltzen da maitasuna solasteko, eta horrek adierazten du seguraski drogaren erabateko normalizazioa, baina Ander, zuk aipatzen zenuen, hau ez dela zerbait erabat berria. Hau da, ez zaizu iduritzen adibidez orain, zure iritzi hau, gazteetan, ez dakit, gero eta gehiago, normalizatzen ari dugula, gure kulturan, gure presentzian, zure sentsazioa da beti egon dela drogaren normalizazio edo droga bolo-bolo gure artean, edo akaso orain gaztetan gehiago ikusten duzu?
Agian egia da, azkeneko, ez dakit, 15 edo 20 urtetan drogaren kontua, ba, zegoela pizkatol isilean, ez? Kontsumoa jarraitzen zuen, baina agian eszena kulturalean ezen hain agerikoa edo ezen hain beste goraipatzen, eta bai hori azkeneko 5 urtetan ba, sortu dira ez dakit serie pila bat, si Manolo Escobar, que si no se que ez, traparekin ere, ba, horre presentzia handia dago, rapean ere, oza, ez dakit, sortu dira horre euskarri batzuk, pues, egon dela, eta bai hor ados nagozurekin, egon dela nola baiteko estanda, ez, drogaren goraipatzearen kontua, eta idealizazio batean sartu gara, ez.
Mm-hmm. Bertze kanta ezagun horietako bat, kaso honetan estatu batuetatik, zuzenean leloan, estribilloan erraten du, I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. I'm in love. Edo zein kasutan, argiako erreportaian Ander, zuk erraten zenuen, drogak hartu izan dituzula, hartzen zenituela, eta momentu batean autu politiko batengatik utzi zenituela. Zein da autu politiko hori?
Askotan autu politikoak sortzen dira, ez? Emozio eta gorputzetik eta barrenetik, barrenetatik, ez? Ta agian hasieran izan zen biziaute emozional eta politiko eta pertsonal baterako autua, ez? Osea, egoera txar batean nengoen eta hori izan zen, ba ez dakit nola, pizgarria, ez? Edo hor hasi zen nire bizitzan pues, gai honen ez dakit, kontua edo garrantzia edo. Eta hortik bai, pues, azten zara, ez, irakurtzen, momentu horretan ere, ba, justo murgildu nintzen, zakit, hainbat liburu fanzine, eta zakit, eskarri irakurteari, ez, abaitak, ez, jasotzen dituzu, niretzat momentu horretan berriak ziren erreferenteak, ez, gero agian itzaren dezakegu, ez, estraidezen mugimendua, edo inkluso Euskal Herrian egin ziren hainbat borroka, ez, ba, heroinaren aurka, eta inkluso alkoholismoaren aurka, eta bar, eta bar, eta bar, ikusten dituzu horra adibide eta eredu historiko interesgarri batzuk, eta horre hasi nintzen baitizat ideologizatzen edo ikuspegi politikoago bat sortzen, ez, eta ba, hor bai ulertu nuen gure erlazioa, eta osea, drogeekin dugun erlazioa, ba, erlazio politiko oso nabaria dela, eta ba, hori, ezakit, bizkarra emanien drogei, bizkar korrontearen kontra igeritaren sentsazioarekin, baina, bueno, ezakit, hasieran pizkatzaia izan zen, baina, bueno, ja, uste batzuk pasa direnez, baina, ezakit, nere bizitzako beste esparru bat bezala.
Drogak aipatzen ditugunean, zure kasuan, Ander, alkohola ere bai hor sartzen da, tabakoa ere bai?
Bai, hori da. Mm-hmm. Osa, normalean, drogataz hitz egiten denean, bueno, inguru hauetan gutxienez, egiten da bai, droga ogorrak edo ilegalak edo deitu nahi duzu moduan, alkohola eta tabakoa. Bai. Gero, nik ezagutu ditut, bai, nire bizitzan agian esan duzuna, ez, kafea eta bestelako agian kritikak egiten dituztenak, baina, bueno, orokortasunean esango nuke bai hori, ez, alkohola, tabakoa eta droga gorrak, droga ilegalak edo dena delako.
Mm-hmm. Sartuko gara mamian zuzenean eta galdera potolo batekin, Ander, drogak, txarrak dira ala neurria da kontua?
Bueno, a ver, ez dakit, komplexua da, baina esango nuke, dakit, artikuluan ere, eztabaidatu genuen moduan, askotan gaiak isolatzea, ez, edo era individual batean plazaratzea, bagian pixkat moralista dela, ez. Osa, nik orain esatea, bai, droga txarra dira, eta orduan hartzen dituenak, ez, ba, orduan bilakatzen da nola bai, zerbait txarra egiten duen pertsona, ez, edo zakite zait agian oso ikuspegi interesgarria iruditzen, ez, ona ala txarra, ez, horretan. Nik esango nuke, bai, direla sustantzia batzuk, bilakaera historiko jakin bat izan dutenak, impactu oso gogorra dutenak, jende askoren bizitzetan, eta horre esango nuke bai, ea, pues, askatasuna bilatzen dugun mugimenduak, dakit, ez, gogoko ditugun edo beharrezkoak ikusten ditugun, ala ez, ez. Hor bai nire erantzuna izango litzateke ez ez, ba, sortzen dutelako menpekotasuna, sortzen dituztelako arazo oso larriak, ez, askotan ere drogak lortzeko bideak oso, pues, ez dakit, zikinak edo larriak direlako, ez, ba, zinean, drogak lortzeko askotan gatazkak eta violentzia eta bar sortzen da, baino ez gure etxatarian, baizik eta hegoalde globalean, ez? Eta, ba, ez dakit, argudio pila baten gatik, esango nuke, ba, ez dakit, arrazoi asko daudelako, agian ez esan ez sustantzia bera, ez, txarra denik edo ona denik, ze hor, agian nire ustez dago bide pixkate komplikatu edo bat, baina bueno, bai, izango nuke nire ustez enfoke interesgarriagoa dela pixkat ondorioetan, ez, ea ze ondorioak sortzen dituzten drogak, edo ea ze erlazio motak sortzen dituzten drogak, ze gizartean sortu dira, eta ze momentu jakinean, eta zelako kontsumoa, ez, egiten dugu. Eta hor, bai, esango nuke, ba, eraldatu nahi badugu sistema hau, ez, lan erlazioa, eta barretko soluze bat, ba, ere eraldatu beharko dugu droga, ez. Etorkizunean edo duela ezakizuen bat mila urte agian sustantza jakin batzuk kontsumitzen zirela, ba, bueno, posiblea da, baino ez da gaur egungo drogaren kontzeptua, edo ez nire ustez, orduan nuke nahaztuko, baina bantz.
Nola ez, ari horretatik segituta, nola baitere, bueno, kaltegarriak, arriskutsuak izan badaitezke drogak, edo menpoekotasun hori ez, sortzeko erreistasuna handia baldin badute, horretan ere sartuko zenituzten adibidez, eguneroko bermu hori, eguneroko txikito hori, ez, ostatura joan eta hartzen duzun zerbezatxo hori, ez dakit, hori ere arazo bat izaten alda?
Ez dakit, lehen esan duen, oza, bakoitzak, egin dezala nahi duena, baina, a ber, bai nire ikuspegi orokorretik hori da kultura, ez, drogaren kulturaren parte, ez, oza, agian ez, oza, zuke hartzen duzu bermu bat, esan duzun moduan, ez, igandean, hartzen duzu, ez, goizeko amabitan, ez, bermu bat, zuz lagunekin, eta, zakite, horra agian, ez dago oso arazo larria, ez, isolatzen badugu, nire ustez. Baina ikusten badugu era global batean, ez, non bai badago jendea ez duela inolako kontrolik, edo ez duela neurtzen, edo agian ez duela hartzen bat, hartzeitu bi, iru, lau, ez, hartuko ditu gehiago. Eba, hor esango nuke alde batetik, kontrolatzearen, ez, edo kontsumo osasuntxuaren diskurtso hori edo sinismen hori nahiko kaltegarria dela, zera, azkenean, oinarritzen da, ba, hori ez, batzuk kontrolatzen dutenaren eta besteak kontrolatzen ez dutenaren antolatze horretan, ez, orduan, bai badaude bermu bakarra hartzen dutenak, ez, eta orduan hor ez dago arazorik, baino egongo dira ere, bermu horretan geratzen ez direnak, ez? Eta hartuko dituztenak ello, eta ezin diogu pizkarra eman horri, ez? Eta gero, bestaldetik, pizkate, simplea irudituko zaizu agian, ez? Baina, zer beharra dago, ez? Hori egiteko, oza, azken finean, interesgarriena, ez? Komentatu zuna, bermuan, ez? Edo, alako, ez? Dakit, zure kuadrillarekin edo zure lagunekin edo kideekin egiten ditugun ba kedadetan, ez, edo garrantzitsuena zer dira erlazioak, ez, jendearekin hitz egitea, pixkat aktualizatzea, eta bar, eta bar, eta bar, ez, sustantzia hor, ne ustez da gehiago da eskusa bat, ez? Bai. Osa, da, azken finean, hor, kedada bat sorteko eskusa bat, ez? Eta orduan, ez dakit hor, oinarria ez dakiten sustantzia bera, ez?
Claro. Norbaitek irakasle bate behin erraten zigun, zuetzara geratzen, ez dakit, lagun batekin ostatuan kafe hartzeko, ez dakit, kafearen derrepente kristoin igual, ez dakit, ez, gogoa duzulako, baizik eta nolabait ere aitzakia bat delako lagunarekin, ez, gelditzeko, haizu, geldituko gara kafe bat hartzera, bueno, zerbait egiteko, kasi aitzakia bat, baina azkenean helburua lagunak erekin gelditzea dela, ez. Eta hain zuzen ere, ba, ari hau atera dugunez, autu hori egiteak, Ander, drogak ez hartzearenak, baditu bere ondorio sozial nabariak, zure elkarrizketan adiez aipatzen zenuen, ez? Nahiko bisua da den txupituen momentu hori, ez?
Bai, hori da. Osa, orain esan dugun moduan, ez? Askotan bai dela pizkat eskusa bat, ez? Bermua edo aragardo bat hartzea. Ba, askotan eta tazmalez, ba, ez dakit, goizeko iruretan eta txotna eremu batean adibidez, ba, hor bai, pues, brindis bat, eta inkluso, ez dakite, ausongi agertu zen edo, baina ere komentatu zen, ez, elkarrezketa gehien ziguten egin, ba, hor, aipatzen zen, ez, adibidez, ligatzearen kontua, ez, edo duela ezakitzen bat urte ikusten ez dituzun ba, lagun edo pertsona horiekin erlatzeak mantentzeko, pues, eta barro soluzio bat da, ez, azken finean, esan duzun moduan, ez, hor zaude, baina ere aldi berean ez zaude, ez? Osea, hor zaude fizikoki, baina sozialki batzutan ba ez zaude sintonia horretan, ez? Esango nuke ez dago ere nere ustez nuke sortuko ere, ez? Agian bazterkeri bat edo nuke esango, ez? Baina bai hor dagoela ba ez hori, ez? Egotearen eta ez egotearen pues plantza bat, ez? Edo,
Hau nitzek pentsatuko dute zurien zuten, Ander. Bai, arrazoi duzu eta lako eraginak ditu, baina, aizu, besta edangabe ez da aspergarria.
Bueno, horra, erantzun asko buruatzen zaizkit. Erantzun azkarra izango litzateke agian bas, aspergarria dela hori pentsatzen duenak, ez? Baina, tira, ba, oza, bai, esango nuke, eta horre, ezin dela ere bizkarra eman, ez? Horri, askotan, bai, sortzen dutela drogek, bizkat desfase edo ez neurtzearen sentsazio hori, ez? Eta askotan hori da bilatzen duguna, edo kontrola ez izatearen, ez? Sentsazio hori, edo, takit, bizkat, horregatik askotan uste dut elazenatu dela, ez, askatasunarekin, ez, edo alako gauzekin, ez, hor dago bai, kontrola askotan, ez, arrazionalaren galtze hori, ez, baina, bueno, hor nere erantzuna izango litzake, ba, hori, ez, ba, bide asko daudela, ez, ongi pasatzeko, incluso bestelako ez kontrol hori edo kontrol falta hori bilatzeko, ez, eta hor, Euskal Herrian, ba, erantzun eta gauza interesgarriak ditugu, ez? Iauteriak eta bestelako festak, ez? Ze azken finean horre liberazio hori, ez? Edo desfase hori bilatzeko bideak osoan izak dira eta hor bai ba nere ustez eta inolako beharrik drogak erabiltzea edo drogak kontsumitzea eta ezakit nik gutxienez nire inguruan dauden ezakit nola ditu, ez? Astemio edo drogak hartzen ez dituen jende hori, ba normalean animatuenak dira, zergatik, ba, nabaritu delako behar hori, ez, pixkat, ba, tresna emozional eta erlazenatzeko tresna batzuk, pues, sortu eta landu dituzte, ez.
Hain zuzen ere.
Ezen finean, honekin bukatzen, azken finean nik egiten nuena ez, adibidez, ez, lotxari aurre egiteko, ba, zuko dut, kalimotxo, garagardo edo kubata bat, ez, orduan, hor ertatzen dena da, zure, ezakit, zure tresna hoiek, azken finean, pues, ez dituzunez erabiltzen, eta hor indar guztia jatzen duzune sustantzia horretan, ba, azken finean egon bat zarela mozkor, ez? Pertsona hori agurtzeko, pertsona horrekin hitz egiteko, eta hor bai, ez dakit dagoen garaipenik nik ikusten duana da galera bat, ez? Ja, bueno.
Ze interesgarria. Bota duzun bertze kontuetako bat, bertzeari interesgarri bat, izan daiteke lehen aipatu duzuna, mugimendu sozialarekin, mugimendu politikoarekin zer ikusia duena, eta aipatzen zenuen, ba, izu momentu batean, ez, drogak edo drogen normalizazio horrek, drogen dependentzia horrek, ba, kentzen dituela, ez, sistemaren aurka antolatzeko ahalmenak, ez, ba, ez du behintzat horretan laguntzen, eta hain zuzen ere, ba, adibidez, mugimendu marxistan, komunistan, ba, nahiko presentzia izan duen kontu bat izan da hori xibera, ez? Haizu, nola baitere erabaki hori ez hartu, ez? Drogarik izan ere horrek galtzen dizkigu, kentzen dizkigu ahalmen horiek, ba, sistema kapitalista honen kontra, ez? Altxatzeko eta antolatzeko, eta hain zuzen ere irakurketa kontrakoa zen, sistema honek ez egiten du nola baitere erabiltzen ditu drogak, ba, pixkat gu, herritarrok eta langile klaseak anulatzeko. Ez da egit horrekin bat egiten duzun, Ander, nola baitere drogek hauek, ez da, drogak oztopo bat dire sistema iraultzeko orduan?
Bai, oza, dos nago, irakorketa horrekin, eta bai gaituko nuke hori, ez, pixkat, ikuspegi horretatik, ez, Adorno eta Jorge Aimerrek esaten duten aizialdiarekin, ez, pixkat lanaren prolongazio bat den enean ere, pues nik esango nuke, ba, drogak ere hor kokatzen direla, ez, lan jakin batean eta erlazio sozial batean kokatzen den, ba, ezakit, prolongazioa, ez, edo sistemaren, ba, ezakit, besoak nola luzatzen diren, ez, eta hor, bai esango nuke, sartu garela, ez, dinamika jakin batean, dinamika horretan dela, ez, bost egunetan lan egiten du, eta hor daukat desfasatzeko eguna edo bi egunak, ez, asteburu hori, ez, asteburu famatua, ja, joan dela pizkan luzatzen ere, ez, juernez, ez, claro. Dakitze, baina hori horrek esaten duena nire ustez da, ba, ba hori, esan dutuna, ez, hartu behar ditugula, ba, ezakit, antikapitalismo horretan kokatzen diren mezuak, ez, dela, pues, denbora libre gehiago behar dugula, erlazio sozialetan garrantzia jarri behar dugula, ez, gure, ezakit, aizialdia ez dela oinarritu behar kontsumismoan, eta bar, eta bar, eta bar, nik hartuko nituzke reklama horiek edo eskaera horiek eta erdigunean jarriko nituzke, ez? No. Eta horre konturatzen zara, ba, hori, ez? Azkutinean, hori dela bidea, ez? Edo, bueno, egite nola ikusten duzun, edo entzun dituzun bezalako iritziak, baina, bai, hor, erantzun hori, ez, antikapitalismoan, marxismoan, mugimendu libertarioetan eta bar, egonda eta zerbaitengatik da, ez.
Horra, aipatuzu bertze kontu gako bat, hau da, droga kontsumo izan daitekela denbora falta baten ondorio. Hau da, ez dugulako aixialdirako, ez, denbora unitzik, hor asteburu bat, eta beraz, nolabait ere hori behar duzu esplotatu, ez, aixialdi hori, behar duzu modu intenso batean bizi, aipatzen zuen, ez, ailegatzen da hor zirala, teratzen ez lanetik, kaina asteburuan, kaina erran nahi dut, kaina, osea, egurra ematen diozula drogari, eta gero astelenean berriz lanera, ez. Baino aldiz, akaso denbora libre gehiago izango bagenu, aipatzen zenuen moduan, akaso bertze modu batean izango edo ziren gauzak, ez dakit, ez? Ba igual bertze aixialdi aktiboagoak bilatuko genituen, bueno, joan mendira, ez dakit, ez? Atxaldean ba, ikasi instrumento bat jotzen, eta bar, ez dakit, izan daiteken ere horren ondorio bat drogen kontsumo azkenean, ba aixialdi bizkor bat direlako.
Bai, hori da. Ezka, azken finean, aizialdi beraren konzeptua ja sortzen da kapitalismo horretan, ez? Denbora mugatu eta jakin bat dugulako, eta ez, ba, oso mugatua biegunetan, eta esan dutuna, ez? Gainera, azelerazioaren joera horretan, ez? Kulturalki azeleratu den gizarte honetan, ba, zer bilatzen duguna, da, pues, dos, dakit, placer dosi horiek, ez? Eta alba dugu farra egin, baino lehenago zinemara joan, eta gero hori baino lehenago mendira, eta, oza, alik eta esperientzia gehien, ez, kolekzio bat.
Claro, aixialdi produktibo bat, baitere.
Bai, hori, hori, askotan gure aixialdian ere nekatzen gara,
claro.
Eta behar dugu deskantzatzeko egun bat edo egun bare bat, ez.
Kapitalismo, bai,
hori azken finean da, eta lehen esan duana, ez ditugunez erlazenatzeko tresnak, ez ditugunez askotan ere, onartu behar ditugu ere, espazioak, oso garrantzitsuak direla. Non geratzen gara askotan bat, tabernetan, baina eske
claro.
Ez daudelako ere espazioak, ez? Eta hor, espazio jakin batzuk sortzea, ez? Eta beste logika batekin funtzionatzen duten espazioak irekitza edo sortzea ere, ba, oso garrantzitsua da, ez. Eta orduan, alternatibarik ez daudenez, ba, zer egiten dugu, pues, sozialki indarrean dagona, ez. Eta listo, ez dakit, horregatik lehen, ba, txarra edo ona edo arako gauzak, ba, nik esango nuke, pues, egiten dugula, ez, pues, egiten dena, oza,
claro. Bai. Nola baita tendentzia badago, inertzia sozial bat, ez? Dagoela pixkat horrat bultzatzen diguna beira. Ze kontu interesgarriak. Azkeneko galderatxo bat bai egin nahi nizun, aipatzen ari ginen ez pixkete, bueno, klase ikuspuntu hau baita ere ez, langileriari nola eragiten aldion horrek, eta azkenean ba, beren esplotatzaileen aurka altxatzera eramaten ahal diela, hori izan da, zenbait korronte politikoren irakurketa, eta hortaz ari garela, erranen zenuen drogak, drogen kontsumo, alkoholaren abarne, ere izan dezakela klase ikuspuntu bat, erran nahi dut. Ez da berdina, seguraski, behartxu bat izanez kontsumitzea, edo aberats bat izanik, ez? Ez baduzu dirurik eta ez baduzu lanik, ba horrek zulora igual errexagoen amaten aldizu, ez duzulako, ez? Sarerik erran nahi dut, pues astentzara kontsumitzen, gelditzen altzara kalean, ez duzu gero nondu txatu, drogak ere txarragoak dira, eta beraz, seguraski kaltegarriagoak, aldiz, ba, zuk dirua baldin baduzu, baldin badituzu baliabide ekonomikoak, drogak asteko izanen dire bertze kalitate batekoak, ez? Whiskia hobea izango da, bestondo gutxiago utziko du, gero izango duzu psikologo bat hor, bazurea, ez? Arazue solasteko eta bar. Eta beraz hor ere badago alako ausnarketa bat, ezta? Hau da, zure gaitasun materialak ekonomikoak ere baldintzatzen duela akaso drogaren kontsumo hori.
Bai, guztiz zeharkatu dago. Eta guztiz oso ongi azaldu zula, ze azken finean zeharkatu guta dago zentzu askotan, eh? Pixkat, sustantziara joanez, esan duzuna, eh? Horre zeharkatu dago, ze azken finean sustantzia berak prestigio horren zakit, piramide horretan sartzen da, ez? Askotan zer daude, txiroen txako, ez, edo, pues ez dakit, langile klasearen, edo ez dakit, drogak, ez, azken finean, dirua ez dutenen droga, pues ez ezagutzen ditugu, ez, alkola, espiza, ez dakit, alakoak, ez, eta azkontan, pues ezin ditugu bestelako kontsumoak aurrera eraman, ez, eta, esan duzun moduan, badaude ere, pues, dirua duten entzako sustantziak, ez? Eta sustantzia horiek hartzeko erak, ez? Ez dela berdina, ba, kalean eta ezakinon sustantzia bat hartzea, eta esan duzu moduan, ba, leku batean, horretarako prestatua, ezakitze asistentziarekin, eta sustantzia oso, ba, ezakit, kalitate honekoa, eta bar, hor alde batetik, ez? Esango nuke, bai, sustantzia bera, zeharkatu dago klasearen bizipena edo kokapenaren gatik. Baina, ere esan duguna ez, kontsumitzeko era, kontsumoa bilatzeko beharra ere, eta hor, uste dut, drogak zalantzetan jartzen ditugun pertsonak asko ikasi behar dugula, eta kontu zibili behar garela, ez? Ze askotan ere, ezin dugu bilakatu ere, horregatik esan dut lehen kontsumo individualaren optikatik bilat ikusten badugu, hor nere ustez errua jartzen diogu, ez? Norbanako horri eta kontu zibilidar gala, ez? Azken finean klase kontuetatik zeharkatu tak daude gautza pila bat, ez? Osa, migrazioa, drogain kontsumoa eta migrazioa, kartzela izan duana, ez, espazio falta, aisialdi ereduaren kontua, eta bar, eta bar. Eta orduan, ba, nik ez, batzuk, sortzen dituzte mezu batzuk oso kaltegarriak nire ustez, ez, errotzen dutela, ez, ba, ez, esan ez, eta nik irakurri ditut, pegatina batzuetan, el borracho es un perdedor, edo alakoak ez, edo drug dealer y saluser, edo estatuatuentan sortzen dira gehiago alakoak ez, orduan pixkat meritokrazia barneratuagoa.
Claro. Eta hor, bakoitzaren erantzukizuna balitz bezala.
Zer?
Bakoitzaren erantzukizuna balitz bezala, ez, irakurtzen dute.
Finean, kontsumo horretara bideratu dituzten arazoak ez, ba, klasearen gatik zeharkatu dagoak daudela, eta horri ezin diogula bizkarra eman, ez. Eta orduan, bai, hori, aztertzen badugu, segurazki, ba, drogekin arazoak dutenen artean presentzia gehiago egongo dira klase batzuetan, eh?
Claro.
Pues azken finean, arazo asko hori aurre egin barri ezelako, egoerak berak eramaten zaitu erako horretara, diruak lortzeko, dirua ezakitze, oza, hor, bide asko daude.
Claro, eta, claro, bueno, claro. Zergatik, ez, kalean ikusten ditugun ba, pertsona horiek dire perfil jakin batekoak, ez, normalki izango dire ba, haunitzetan gizonak, pertsona migranteak, ez, izanen direnak, klase batxuetakoak, auzo jakin batzuetakoak, eta, karo, egiten dugun erakurketa haunditzetan, da, jo, zergatik jado dire pertsona hauek drogetara, eta kaso irakurketa kontrakoa izan beharko zen, ez, zergatik, iritsi dira drogak, hain zuzen ere, sektore horietara, ez, zergatik sartzen dira alako indarrez, justo, ba, perfil, ez, eta pertsona talde hoietara. Bueno, ba, hementxene, Anderrek botatzen zituen hainbat, ba, ari interesgarri, hausnartzeko, bueno, nabaritzen da, ez, filosofoa dela, eta honi buelta andana bat eman dizkiola, eta ba, buelta horietatik guri ere bueltak ematera gonbidatzen gaitu, buruko errotari, ba, eragitera, eta guzti honetaz hausnartzera, batez ere gainera orain, uda parte honetan, uda garaian gaudelako, eta bestek, ba, bereziki presentzia duten, naiz eta geratu zaidan hor galdera interesgarri bat dela, bueno, ea, ez, besta garaietan atentzio berezia eman behar zaien drogoi, ala hain zuzen kontrakoa den, ez? Hau da, eguneroko drogen konsumoak ezote diren, ba, arriskutsuenak. Baina, bueno, hori bertze baterako utziko dugu. Hemen gaurkoan izan dugu Ander Sagardoi guzi honetaz solasteko. Plazer bat, Ander, eta mil esker, gure dei hartzeagatik.
Berdin, mil esker zuri aukera matagatik.
Ongi segi.
Vale, berdin.